Nu, pa nākošu gadu uzreiz var pateikt, tas nozīmē plus 30 miljoni, pēc tam tas nozīmē plus 45 miljoni, nu teiksim, tad nākošu gadu plus 30, aiznākā gadu vēl plus 45 miljoni. Tie, teiksim, tie pirmie skaitļi, ko es varu nosaukt. Un, kā jau teicu, apmēram mums arī skaidrs, nu, tās pamatlietas, kur mēs taisamies šo naudu tērēt. Nav tā, ka tā nauda ir paprasīta, un tagad mēs sākam kasīt sev aiz pakaušanu un domāt, kā tad mēs viņu tērēsim. Papildus punkti ir zemesardze, pretgaisa aizsardzība, tātad zem lidojuša objekta novērošana, kas mums ir pilnīgi katastrofālā stāvoklī šobrīd, speciālā uzdevuma vienība, jaunsardze un, protams, arī uzsāktais mehanizācijas projekts. Tas ir tas, par ko mēs sāksim.